арнасын тапса жүріп, өмір сүрін сол аңызда жоғалтқан жалғыз ұлы аңға шыққан сері атып қолы қайда.
Жауабы күйімді жүрек жазады.